Yn yr 80au, eto amrywiaeth eang o fwyd i gael. Llawer iawn, iawn o bethau mwy exotic yn dŵad. Ffrwythau, da ni'n sôn am yn kiwi ffrwts ac yn y blaen. Pethau ag oedden ni wedi clywed sôn amdanyn nhw a blaen. Ar y farchnadoedd mawr iawn, prysur gymryd drosodd y siopa bach. Ac mwy o fita allan, bobl yn mynd i gaffis, i restaurants, i fita. Llawer iawn mwy o hyn yn ystod yr 80au. Byr y bryda hefyd, snacks ac pethau ddech chi'n medru ychwanegu dŵr atyn nhw, fatha a llefrith, fatha Angel Delights, ac yn y blaen i wneud pwdin neu sydd oren oedd chi jyst powdr ac oedd chi'n rhoi jyst rhoi dŵr yn efo i gael y sydd o tatws sydd yn oed tatws mash oedd chi'n gallu prynu'r powdr y tatws yn powdr ac ychwanegu dŵr a gwneud polenad o fash fawr o beth ond oedd ar gael.